VOA. Kun Radio Sagale Americati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19.25-25 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa attam ooltan guyyaan har'aa caamsaa 25 bara 2016 ituu jennu guyyaan har'aa sadarkaa addunyaatti guyyaa Afrikaa jedhamee kabajamee oola an jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan pireezidaant Obaamaan biyya Veetnaam keessatti dargaggootatti haasawaan godhan hedduu simatamee jira jedhamee dubbatama matoota du'aarra qabnu keessaa tokko.
Waa'ee guyyaa Afrikaa kanaa gara booda gabaasa qabnaa mootummaan Keeniyaa komishina filannoo biyyattii jijjiiramuu qabaa jechuudhaan mormii ka'eef mormitoota waliin dubbachuu caalaa carraa biraan qabuu jedhu Raayilaa Odingaan. Kunis gabaasa qaba barreeffama siidaa awwaalaa irratti barreeffame kan ilaaleen godina Gujii keessatti falmiin dhalateera walakkeessa sagantaa keenyaa boodatti fufa. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Dhaddachi mana murtii oliyyannaa akka federaala Itiyoophiyaa gaazexeessota interneetiirraa yookaan immoo biloogaroota akka Soliyaanaa Shimallis Faa fi Abbaa Langaa gidduu walfalmii jiru murteessuudhaaf si'a sadaffaatiif beellama kabiraa kennuunsaa beekamee jira. Manni murtii beellama kabiraa kana kennuunsaa mana murtii gadaanurraa galmeen guutuun akka dhiyaatuuf barbaadeetii jedhamee jira. Gabaasaa Mallaskaachuu ammaa jaallannetu dhiyeessa.
Abbaa Langaa mootummaa federaalaa fi kanneen marsariitii irratti barreessan Soliyaanaa Shimallis, Bafaqaaduu Haayiluu, Naatnaa'el Abarraa, Atnaafuu Birhaanee fi Abeel Waaballaa gidduutti falmii jiru irratti har'as murtii akka allaatiin jiru manni murtii federaalaa dhaddachi oliyyannoo dhaggeeffatu ibsee jira. Manni murtii duubatti harkifachuusaaf sababaan kenne manni murtii inni gadaanu murtii ammaan dura kenne kan ilaaleen wanni barreeffame kadhaqqabe ta'us dhaddachi oliyyannaa dhaggeeffatu kan mana murtii waliigalaa murtii ofii kennuudhaaf galmichi quubsaa ta'ee hin arganne jedheera. Kanaaf jecha manni murtii inni gadi aanu galmee jiru odeeffannoo guutuu waliin akka dhiyeessuuf ajaja kennuusaa ibseera. Murtii kennuufis waxabajjii 25 bara 2008 beellama kabiraa kenne. Dhaddachi oliyyannaa dhaggeeffatu kan mana murtii waliigalaa ammaan dura beellama qabee tureen murtii kennuu kadhiiseef falmii gamlameenii kan sagaleen waraabamee jiru barreeffamaan katabamee waan hin dhiyaanneef jechuunsaa ni yaadatama. Onkoloolessa 5 bara 2008 manni murtii olaanaan kan federaalaa dhaddachi 19ffaan murtii kenneen himannaa shoror keessummaa kan irratti dhiyaate Soliyaanaa Shimallis, Naatnaa'el Abarraa, Atnaafuu Birhaanee fi Abeel Waaballaa himannaa irratti dhiyaate ofirraa falmuun ituu hin barbaachisin walaba gadhiisee ture. Bafaqaaduu Haayiluu immoo himannaa kanaan ituu hin ta'in himannaa yakkaa ka biroo qofaan akka gaafatamu murteessuun wabiin bayee dhimmasaa ala akka hordofu murteessee ture. Abbaan Alangaa murtii kanaan mufate oliyyannaasaa mana murtii federaalaa kan waliigalaatti dhiyeeffachuunsaa ni yaadatamaa jedha Mallaskaachuu Ammaa Finfinneerraa.
Gareen mormituu kan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo pireezidaantii biyyattii Joosef Kabiilaa mormuudhaan hiriira booritti waamanii turan kan itti fufan ta'uu beeksisanii jiru. Pireezidaantichi filannoo pireezidaantummaa irratti marsaa sadaffaa dorgomuuf jecha akka sanaaf mijawutti heera jijjiiruudhaaf filannoo sana boodatti harkisaa jira jechuudhaan balaaleffataa jiru mormitoonni. Manni murtii heeraa biyyatti yoo filannoon sadaasa dhufutti beellamame kan yeroo biraatti dabarsamu ta'e pireezidaant Kabiilaan hoogganummaa isaanitti fufuu danda'u jechuun murteesse. Yeroon pireezidaantummaa Kabiilaa akka silaa dhumatu baatii mudde keessa ture. Kan haala kanatti baay'ee aare gamtaan mormitoota hiriira mormii booritti waamee jira. Somalia kabalita magala elwak kesatti waransa cima humnota motummaati fidattoot al-shabab gidduutti geggeessamen yoo xiqqaate loltoonni al-shabab 11 ajjeesamuu isaanii dubbatu aangawoonni motummaaf namoonni jaan argan. Arraganama hidhattoonni al-shabab mooraa waraanaa motummaa kadaangaa keeniyaarraa kiiloomeetira 9 fagaatee argamurratti haleen laabbanuu isaaniitu wal waraansa kan akka kaasee jedhame jira. Ajajoota waraanaa Somaaliyaa keessaa tokko Abdurahimaan Garhaan raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliitiif ennaa ibsanii hidhattoota al-shabaab san ofirraa deebisnee jirra jedhanii jiru. Waraana mootummaa keessaa 2 madaa'us dubbatanii jiru. Oduun kun agammaatti maddeen walabaan hin mirkanoofne. Ennaa waraansichi sa'aa 2 utuu walirraan citiin geggeessametti dhukaasaalee meeshaalee guguddaatu geggeessamaa jira jechuudhaan namoonni jaan argan dubbatanii jiru. Taatoon televiziyoonaaf fiilmii beekamaan ka durii Biil Koosbii himannaa gudeeddiitiin akka yakkalaalchatti dhiyaatu manni murtii Yuunaayitid Isteetsitti abbaan murtii arra beeksisee jira. Kan umriin waggaa 78 Koosbiin bara 2004 dubartii hojjettuu yuunivarsiitii Tempil turte humnaan harkisuudhaan gudeede jedhamuudhaan himatame. Dubartoonni hedduun Biil Koosbii bara 1990 irraa jalqabee gochaa wal fakkaataa nurratti raawwate jechuun himataniyyuu agammaatti ulaagaa yeroo himannaa kan guute kana qofaa jedhame jira. Gabaasaa Bekiyaazar Zamanoof soraatu dhiyeessa.
William Henry Biil Koosbii nama Ameerikaatti baacoo fi tapha gammachuu qopheessuun beekamu diqqeennaanu hojii tanatti seene addunyaanu tanaan beekti kitaaba barreessuu qophii gammachuu qopheessuu fi waan gargaraaf beekamu. Tanumaan duroomillee nama horii miliyoona hedduu qabu amma jaarsiganna 78 dubartiitti inni qaxare waliin hojjetuu fi durumma isaatiif jedhee is waliin hojjetu 30 caalanittu waan durii inni isaan tolchu fakkeenyaaf giddiin biriraafafaa jabalee waan hedduu himata. Dubbiin hagi tokko gan 30 ta'e caalti wamtaa ta'eef wiyyuu himata kana faanuum jirnami hagi tokko kalee mana murtii Ameerikaa kutaa Pennsylvaniyaa fi jiraniitiin himatan hagi ragaa akka ragaa poolisiitti Koosbiin Konstaand dubartii tokkichu durii is waliin hojjettu ta'a waynii obaase kiniinaan darreessee laaffise isiin humna dhabdee jennaan achumaan birrafee jedhu. Abukaatoon Koosbii ammoo dubbiin tun dhara ragaan qabdu jedhu.
A preliminary hearing is a situation where we only have to show that a crime is committed and the defendant is connected to the
crime. Akkana himati jalqaba man murtii nam geessaniin kunin kama waan namaan himatanii fi waan abbaa himatan sun walti fidanii mani murtii waan jir jedhu. Dubbi tana waan nami Koosbii himat jedhee fi abbaa himatillee walti fidaniitiin achiin dubbatti mani murtii murteessu. Nami himat kunin waan himatameen kan haga guddaanii fudhatee dubbi tana immoo durumattiin deemnaa jedhan Koosbiin ammatti nama dubartoota 30 caalaatti isaan himachuu jira. Mani murtiilleen waan jir jedheetiin murtii kennuu danda'a yoo balleessaa irratti argani hidha gannu 10 fi hidha qofaa miti adabbii doolara 2,250 irraa muruu danda'an omtaateef wiyyuu inni ammatti waan hedduun mormachuu jira. Biil Koosbiin kun ittaan beellamii isaa yoo mammata akka ta'ammatti beekuu baatanillee qabdii doolara 1,000,000 gad lakkisan.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baaraak Obaamaa daawwannaa guyyoota 3 Veetnaam duratti guyyaa 3 Veetnaam turanitti gurmuu dargaggoota waliin mariin geggeessan hegeree biyyattiif kan abdii kennu ta'uu dubbatanii jiru. Magaalaa Hoochiminii keessatti walgahii gaaffiif deebii geggeessaniin dargaggoota miseensota waldaa dargaggootaa Eejiyaa kaaba bahaa gara 800 ta'anitti dubbatanii isaanis sirna owwaadhaan harka rukkutuudhaan akkasumas immoo haala owwaa adda addaatiin simatan jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koomishina filannoo kan Keeniyaa keessatti jijjiirama argamsiisuuf mootummaan biyyattii mormitoota waliin dubbachuun ala carraa biraa hin qabu jechuudhaan ka duraan muummicha ministeeraa Keeniyaa turanii fi kan yeroo ammaa immoo hoogganaa paartii mormituu ta'an Raayilaa Odiingaa dubbatanii jiru. Odiingaan Naayiroobii keessa ka jiru waajjira raadiyoo sagalee Ameerikaa kibxata kaleessaa ka daawwatan yoo ta'u kunis Keeniyaa gama dhihaa keessatti riirri mormii gaggeeffame lubbuu nama 3 erga galaafatee booda. Gabaasaa kana Jiil Kireektu erge soraadhees.
Polisiin keenya ummata guyyaa dheengadda hojii koomishinii filannoo biyyi isaanii IEBC falmuu fi hiriir ba'e gaazii mimmaanil keessa namoof tittafuufaa achiin ammoo bisaan itti facaasaa bittinneessuuf kajeelti. Sun hin taane ummati sunimirraa yaa'eetiin fula sadiitti hiriir ba'e. Tan irratti poolisii sadiitti waan hin mirkanaa'iniin gara Kisumuutti naannoo Kisumuutti lubbuu dhabeedhaan. Itti gaafatamaan paartii mormituutii fi muummeen ministeera keenyaa ka durii Raayilaa Odingaa poolisiin silaa akkaan hojjechuu malle hojii hagan wayyaa hojjechuu dandeetti jenna.
And if the police allow these demonstrations, they will be really very peaceful.
Akkan jedhe eesila adoo poolisiin hiriira eeyyamte hiriirun hiriirum nagaa ta'a akkuma nagaa qabuun deemu fadanda'a jedhilleen waan nu jennu kan inuma fudhata. Tanumaafuyyuu fula tokko kaatee fula tokko dhaabachuu dandeetti. Ummatilleen hiriirum akkanaa kan London, New York fi Jaappaanii fula hedduulleetti bahaa jedha Raayilaan. Paartiin Odingaa koord akka koomishiniin filannoo keenyaa paartii biyyi bulchituu qofaa aduun taatiinuu paartiilee cufaa walqixxummaan hojjetu gaafate. Filannoon keenyaa ganna dhufu jalqabde paartiin Odingaa faatii suniin duratti ammoo akka haalii filannoo paartiilee cufaa walqixxee taa'eetiin miyyaa'uuf gaafachuu jiran. Suniin duratti ammoo koord paartiin jira jechuun akka koomishinerootii koomishinii filannoo keenyaa sagallanu hojii irra bu'anii nami haaraa shan filatan fedhan. Akka buufati filannoo hedduulleen filannoon duratti qophaa'uu fi wanni filannoo qajeelu mal hedduun guutamtu fedhan. Mootummaan ammoo mootummaan biyyi bulchan ammoo akka jecha Odingaatti gadi taa'ee uummataan mari'achuu hin fedhu.
They have no choice. They will have to agree to sit down and negotiate. So we will continue.
Akkana jedha falii dhibiin hin jiru jedhaniitiin gadi taa'anii mari'achuu malan harki hin kenninu durumattiin deemnaa jedha. Yoo carraa filannoo nam cufaa walqixxee ta'e akka jecha Odingaatti isaa fi miilotii isaalleen bu'aa filannoo irraa inuun fudhatan.
Why is it so difficult here in Africa? It can be done. What we are seeing happening right now is reimagining.
Akkan jedhu wanni kun maaliif Afrikaa qofaa keessan nam dhibdi kana waan nam dhibu malee mitiyyuu sila. Wanni amma nu arguu jirru abbootii irreetti Afrikaa keessatti wal horuu jira. Waan Burundii taa'isan argita isanuu argitan Ugaandaallee waan taa'isanuuyyuu qajeelfattan argitan waan DRC yookaan Kongoo keessatti ta'ellee arguuf yaa'uu jirtan. Tunin ammoo addunyaa fi ardii Afrikaa keessatti taa'uutti jirti. Wanni akkana kun ammoo demokiraasiif faayidaa hin qabdu jenna. Afrikaalleen iluma addunyaatiin laalamuu maltee Afrikaalleen akkuma hawaasa addunyaa laalamuu maltee jechuun dubbatumtaateef uyyuu ummati keenyaalleen ammallee koomishinii filannoo isaanii himachuu fi hiriiratti jira akka jecha Odingaatti wiixatu cuf aga dubbiin isaanii qajeeltutti nami hiriiraa gadi hin taa'u.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gabaasa kan biraatti ceen. Guyyaan har'aa jechuun caamsaa 25 addunyaa irratti guyyaa Afrikaa jedhamuun kabajama. Kan baranaa kun mirga dhala namaa keessumattuu mirga dubartootaa irratti kan qiyyaafatu ta'uun ibsameera. Hoogganoonni Afrikaa waa'ee dubartootaaf ilaalcha duraa kennuun jijjiiramaa fi guddina akka argamsiisaniif karoora tokkummaan mootummootaa bara 2030 lafa kaa'ate fiixaan baasuuf gargaaraa jedhameera. Dubartoonni dhimma kana attamitti ilaalu? Jijjiirama akkamiirraa eegu? Dura teessuun ijaarsa dubartoota Oromiyaa addunyaa Aadde Dinqinash Dheeressaa Tigist haasofsiistee jirti. Akkas jedhu.
Dhuguma mirga dubartootaa irratti xiyyeeffachuun isaanii yeroo gaarii dhufuuf jiru argisiisa natti fakkaata. Akkuma guyyaa isaa irratti xiyyeeffatan garuu mootummoonni Afrikaa hojiidhaan mirga dubartootaa eegsisuu irratti bobba'uu otoo danda'ani. Irra caalaa baay'ee gaariidha. Kanaaf guyyaa kanarratti xiyyeeffachuun isaanii waan gaariidha dheeyyaadha.
Tole kanumaan egaa dhimma dubartii kaasuun keenya oollee haalli dhimma dubartootaa keessumattuu xiyyeeffannee biyya keenya irratti sun immoo dhimma dubartootaa irratti waan hojjettaniifis haala maalirra jira jettan?
Baay'ee nama gaddisiisa. Jira jechuun isiitii dubartoonni jiraachuu dhumti isaaniiyyuu akka sa'aatti akka horiitti lakkaawamaniitu jiru. Bishaan lagaa waraabaniin galuu hin danda'ani. Waan baay'eetu irratti gahaa jira.
Kanumaan walqabate tokkummaan mootummoota gamtoomanis ibsa baaseera. Jijjiirama akkuma ardiitti waliigalatti Afrikaadha bara 2030 fuudhuudha. Tokkummoota Afrikaatiin bahetu jira. Sanirra gahuudhaaf dubartoota irratti xiyyeeffachuusaa sirriidha jedha. Atis waliigalte natti fakkaate akka dura naan jettetti muuxannoo qabdurraa. Fakkeenyaaf akka Afrikaattis akka biyya keenyattis akka Oromiyaattis wanti kabajamu baay'ee jira. Ayyaanonni kabajni kun akka jirutti ta'e rakkina dubartoonni guyyaadha guyyaatti isaan quunnamu hiikudha hojiin dira oolfamu maal sitti fakkaata?
Ayyaana baa'isanii kabajuun gaariidha. Gaarii isaanitti fakkaate yaadannoo gaariidha. Garuu irra caalaa ba'aa dubartootarra jiru, rakkina dubartootarra jiru furuuf mootummaa hojjetu, mootummaa saba sanaaf yaadutu ni jiru. Kanaaf dubartoonni yeroo hundumaa gadadoorraa gadadootti rakkinarraa rakkinatti darbaa jiru. Gadi malee ol hin jiru jireenya isaanii. Dubartootaaf waan ta'u irratti yaadanii hojjechuu qabu.
Mee waa'ee dubartoota haasaarraa dubartoota Afrikaa biyya alaa kanatti maal fakkaata? Barumsa irratti, maatii guddisuu irratti, waa hunda irratti?
Maatii guddisuu irratti jiru. Biyya alaatti maatii ijoollee isaanii ijoollee godhatu guddisu, walakkaan mana barumsaa dhaqu, walakkaan hoji isaanii hojjetu jiraatu, mana isaanii jireenya isaaniif jiraatu. Garuu akka jaarmiyaatti gadi bahanii walitti dhufanii jabaatanii of danda'anii dhaabbachuuf ammayyuu shakkiin qaba. Asaasi dhiirri gurratti nu asaasu gargar diigamu malee ijaaramuun barbaadu. Kana dhugaa dubbachuun barbaada. Dhiirri immoo iyyuu akka isaaf tahutti malee ani dhiira onneechuu koof miti. Isaanimtu waan isaaniif hin galleetu jira. Dubartoonni yoo walitti bahan meebii isaan irratti waan aadmaa wayii hojjetan isaanitti fakkaata ta'a. Akka ilaalchaati egaa.
Mallisaa maali jetta?
Mallisaa dubartoonni ofii isaanii dhaabbatanii of ilaalanii maal gochaa jira? Ofii koof, ijoollee koof maal dabarsaa jiru? Biyya koof, saba koof maal gochuu hin danda'a? Jaarmiyaatiin dhaabannee wal qabannee yoo dhaabbanne malee tokko tokkoon keenya yoo dhamaan akkasumatti dadhabuudhumadha.
Tole Addee Dinqinash Dheeressaa guyyaa Afrikaa bara 2016 dubartoota irratti xiyyeeffatee kabajamu kana ilaalchise yaada qabdu naa kennuu keetiin baay'ee galatoomu.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:42 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra darbe sa'a 1:42 walakkeessa sagantaa keenyaa ceeneerra dabareen kan sirbaate.
Gama biyya baaka jibaari jedha warra kee gaafa taane fuula kooni kee dhangala'e anaarra jigaa'e bebaane mashokkooma dibaane dhangallee kaayitaane kan jennu mashokkooma dibaane dhangallee kaayitaane kan jennu. Kaloo gulii jawe ala laala baale mani katuma ala laala meeka galabate ala laala dese kajatuma ala laala lakkise kaatini ala laala basa koni kolbi ala laala kalbi nabojite ala laala galteera taobi ala laala ama shoko mali maale nangale kaayitaale kanki jitaabdu baay male taawu jette. Kuna kole jenne demte gatte ergande ma jette demi sila ala tima kote dubai jala jitab dubai malenta ujete kuna kole jenne demte gatte ergande ma jette benu sila ala tima kote dubai jala.
Gabaabina yerootiif asirratti dhaabuuf dirqamneerraa weellisaa Muktaar Usmaan hedduu galateeffanna. Godina Gujii aanaa shaakkisoo keessatti baatii darbee hiriira mormii gaggeeffamee ture irratti dargaggoo badhaadhaa galchuu rasaasaan ajjeefamuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Dargaggoo kanaaf maatiinsa siidaa awwaala ijaarsisan irratti rasaasa mootummaan ajjeefamee jechuun irratti barreessanii jedhu jiraattonni. Amma garuu siidaan sun diigamee rasaasa akka tasaan dhahamee isa jedhutu irratti barreeffamee jedhan. Itti gaafatamaan bulchiisa nageenyaa baadiyyaa shaakkisoo obbo Taaddalaa Uddoo siidaan sun ijaaramaa akka jiru dhageenya jirra xumuramuu isaa hin beeknu diigame ka jedhus dhara jedhu. Tuujubee dhiyeessa.
Baatii sadaasa darbee mormii Oromiyaa keessatti geggeeffame irratti jaarmiyaaleen mirga dhala namaa akka jedhanitti kanneen irra jireessi isaanii dargaggoota ta'an namoota 200 oltu humnoota naga eegumsaatiin ajjeefame. qabsaa'onni siyaasaa Oromiyaa keessaa garuu lakkoobsi kun gara 400 akka ta'utti dubbatu. Baatii guraan dhala darbee keessa mootummaan ibsa kenneen poolisoonni 13 mormitootaan ajjeefaman jechuun dubbatee ture. Xiqqoo ture immoo muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaalany mormii Oromiyaa keessatti geggeeffameef sababaan hanqina bulchiinsa gaarii Oromiyaa keessa jiru jechuun badiin kan mootummaa isaanii ta'uu fudhatanii turan. Paartiin Oromiyaa bulchu dhaabbatni dimokiraasummaa uummata Oromoo OPDOonis maastar pilaaniin Finfinneef naannoo ishee walitti hidhu sun akka hojiirra hin oolfamne beeksise aangawoota isaa tokko tokkos hojiirraa buqqise. Kun marti nuu ta'ee kanneen dhiyeenya mooraa Xoollaay keessaa hiikaman irraan kanaaf hoogganoota paartilee mormituu dabalee namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman akka hidhamanii jiran beekamaadha. Hiriiruma mormii maastar pilaanii kanaan wal qabatee baatii darbe godina Gujii aanaa shaakkisoo magaalaa Magaadoo keessatti dargaggoon tokko ajjeefamuusaa gabaafnee turre. Ammayyuu hidhaaf hiraarsi itti fufee akka jiru jiraattonni naannoo dubbataa jiran. Ganda baadiyyaa magaalaa Magaadoo keessatti dargaggoo ajjeefame kana namni ajjeese to'annaa jala oolus boodarra gadhiifamuusaa jiraataan magaalattii tokko dubbatanii jiru. Siidaan dargaggoo kanaaf hojjetames ni diigamee jedhu jiraattonni. Itti gaafatamaan bulchiinsa nageenya ganda baadiyyaa shaakkisoo ajjeefamuu nama kanaa amananii namni isa ajjeese murtiitti dhiyaateeraa jechuun himannaa jiraattonni dhiyeessan garuu haalanii jiran. Ka jiraataan magaalaa shaakkisoo eenyummaa nama du'e himaniin jalqabna.
Badhaasa badhaadhaa galchuudha. Yaadiga ijjeese yaadiguma ijjeese inni nagaa namatti si baasisi jedhanii ijjeesanii turanii mucaa amma gaafa inni du'e booda. Reeffa saasanii amma hultii saasa maqaa warri itti barreesse irraa diiganii rasaasa tasaatiin du'ee jedhanii amma irra barreessan warri yaadiga jechaa.
Maaltu irratti barreeffame sila?
Warri rasaasa wayyaaneetiin du'ee jedhee warri irra barreesse warri isaanii jecha. Warri kun maan godhee halkanii hultii saasan diiganii balleessanii maan godhanii gubbaatti obbo Badhaadhaan Galchuu kan jedhamu rasaasa tasaatiin du'ee kan jedhu irra barreessan halkanii jecha.
Yoom ta'e kun?
Erga ajjeesanii. Torbee darbe keessa walga'ii teenee turre achi waa'ee isin irraa jecha hambata jecha. Teenee yeroo teenee waan kana barannu ganaa waraan hamaa baranii amma achitti lola kaasanii federaal lafarraa nyaanni achi guuranii achi nu bassanii erga isa itti maqaa warri itti barreesse kanarraa tummaaf irraa haqamaa kunu amma gaaffii warri nu gaaffii nu ta'e. Eegijjeessaniin duuba maqaa isaa eegi badee eegijjeessaniin duuba irratti maqaa isaa jijjiiruu maqaa warri itti barreesse kan. Nama waraan itti banamee ijjeese ka federaali ijjeese namichi isa ijjeessullee ka beekame namichi ijjeessullee baqatee basaastu biraanuu nama jedhama basaasa mootummaa yaadrii kana sunillee amma hidhaa baay'ee hidhamee ture hidhaa san keessaa baay'ee amma ala jira. Amma hawultii isaa san iyyuu ganaa diiganii rasaas tasaatiin du'ee jedhanii irra barreessan kuuf maaf barbaachisa biyya nagaa keessatti Oromiyaa hin jirtu beektu Oromiyaa hin jirtu warqalaan sun warqaa irra baay'ee sun. Hawultii isaarra godhan sunuu jiru Oromiyaa irraa dhufe. Maaf ta'a kun? Waa tokkoon qaban isa tokkotti du'e dhiisi ganaa jiru nama hedduun dhumataa isin waan kana keessa galtan dhiisaa isin hidhamtanii nuun jedhame.
Kun yoo?
Kun
gaafa yoomiiti kan isin iyyattan?
Sanbata tarree kana walga'ee kennee turre addee siidaa mucaa sanii biraatti.
Eenyu kan walga'ee taa'u?
Achiin dura abbaa. Nu barattoota wal sadachaanii achitti ugaawaan kana gaafachuuf as kennee maskanyoo dhannee gaafannaa hin ta'u. Ganaa hidhantanii rooba sannami dhaabatta hundinuu federaala bananii makiin lama federaala guyyaa sana dhimma namaa achi ari'anii namni cufa bulchiinsa nageenya dandhee gaafannaan namni sun sirreessu hin jiru. Ganaa hidhantanii ammas barbaadu jira barattoota gaafa achi turan cufa hunda isaanii barbaadu jira nama.
Eenyuun gaafattan isin iyyata kana eeyyutti dhiyeeffatan?
Bulchiinsa nageenyaatti dhiyeeffannee isaanuu jiru garagalanii hin doonu fiidiisaaf nu warri hidhamelleen hin jira amma osaawaa sana ijoollee takkaal nama lamaa hidhameera ammas ijoollee duraanii. Bilisa jedhanii garatti san duucha ari'anii amma waraanaan barbaadamu jiran hiikamma.
Kana uummati ba'ee gaafateera moo maatiinsa gaafataniiru moo eenyutu dhaqee gaafate bulchiinsa nageenya?
Uummati nu ba'ee abbaa mucaa maatii mucaachuuf walta ba'anii gaafatanii ennaan gaafatamuu isa tokkotti kana dhiisii namoota hedduutu kanaa dhuma taa'edha adeemii deessan.
Bulchiinsa nageenyaata akka jedha?
Bulchiinsa nageenya obbo Taaddalee Guddoo nama jedhanuu isa waan kana dubbate.
Kun gaafa yoomiiti kan isin iyyattan?
Sanbata tarree kana walga'ii kennee turre addee siidaa mucaa sanii biraatti.
Eenyu kan walga'ii taa'u?
Achiin dura abbaa nu barattoota wal sadachaanii achitti ugaawaan kana gaafachuuf as kennee deemnee gaafanne ammas kan yoo dhannee gaafannaa hin ta'u ganaa hidhantanii rooba sanna miraabatta hundinuu federaala bananii makiin lamu federaala guyyaa sana dhimma namaa achi ari'anii namni cufa bulchiinsa nageenya dandhee gaafannaan namni sirreessu hin jiru ganaa hidhantanii ammas barbaadu jira barattoota gaafsa achi turan cufa hunda isaanii barbaadu jira nama.
Ammoo maal fakkaata haalli magaalaa shaakkisoo keessa jiru maal fakkaata?
Haalli magaalaa shaakkisoo yeroo gadi baatee tokko akkana jiru ta'ee jiru olis baatee dubbachuun hin jiru karaa ati deemtu hin jiru magaalaa duuchaa waraana qofachiisaa jiru.
Haala uumame jedhame kana qaama mootummaarraa adda baafachuuf itti gaafatamaa bulchiinsa nageenyaa baadiyyaa shaakkisoo obbo Taaddalee Uddootti bilbilee gaafadheen ture. Haala obbo Taaddalee. Obbo Taaddaleedhaa? Attam jirtu? Attam jirtu?
Nagaa
raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraan bilbila Tuujubeen jedhama. Namoota jiraattota naannoo keessaniitu waa'ee du'uu barataa badhaadhaa galchuu ilaalchisee awwaalcha isaa irratti hawultii dhaabame irratti barreeffama maatiin irratti barreessan irraa haqamee rasaasa mootummaatiin du'e ni jedhu irraa haqamee akka tasaa rukutamee du'ee isa jedhuun bakka bu'ee siidaan isaa sun diigamee jedhu isin immoo bulchiinsa nageenyaa kan baadiyyaa shaakkisooti waa'ee kana maal quba qabdu dhuguma?
Laakiinsa waan akkasii quban qabnu akkuma jette gurbaan du'uun isaan beekama erga du'ee warra awwaalateetiin hawultii hojjetee jiraachuun isaan beekama. Hawultii maaliif mootummaan hawultii maantu wal qunnamsiisaa qaamni mootummaa akka maanta hawultii sanii wal qunnamsiisu irraa qaawaanii jirra.
Hawultiin sun irraa diigame waan biraati irratti barreeffameessa maatiin irratti barreesse rasaasaan dhahamee du'e kan mootummaan inni jedhu irraa haqame akka tasaatii kan rukutamee du'e yookaan akka tasaa du'e isa jedhuun bakka bu'ee inni duraan ijaarame diigamee jedhanii himannaa kana quban qabdanii.
Laakiinota hawultii warri ijaarrataa jiraachuu odeeffannoo qabna malee xumuramuun isaas hin dhageenye waan xumurames natti hin fakkaatu odeeffannoo nuti qabnuuni garuu qaamni mootummaa barreeffama warri waan fedhe irra barreeffate qaamni mootummaa wanti dhaqee tuquuf tokkollee hin jiru kan hubatu.
Obbo Taaddalee Faatti dhandhee iyyannee turre waajjira isaaniitti garuu lammata himannaa akkasiin dhiyeessitu taanaan isin iyyuutti dabalamtanii hidhamtu nuun jedhanii jedhu barattoonni warri hidhaman illee ni jiru gaaffii kana kaasuufii jedhu.
Namni ijaas akkasii gara jira keenyaa dhufes hin jiru namni sababa kanaa hidhames tokkollee hin jiru warra gaafa karaa ijjechaa raawwatan jedhameen ala namni sababa kanaaf hidhame tokkollee hin jiru.
Namni Biraanuu jedhamuu fi ajjeechaa badhaadhaa keessaa harka qabu yookaan isa ajjeese jedhamee duraan qabamee ture amma hidhaadhaa gadhiifamee jira jedhu isa kana hoo?
Odeeffannoo akkasii hin qabnu nooti qajeelcha poolisii godinaa jiraachuusaa deemna.
Obbo Biraanuun? Gadi hin dhiifamne?
Qajeelcha poolisii godina gujii jiraachuusaa deemnaa nooti galmeen isaas qoratamee qorannaan isaa xumuramee mana murtii godinaa gujiititti. Mana murtii ol'aanaa gadi gujiititti achiisaa quba qaba odeeffannoo isaa guyyaa lamaa asiin qabu ittiin dura kan quba qabu kan maanii amma naannoo saniin jiru karaa ba'ee jira.
Amma magaalaan keessanii naannaanii shaakkisoo haalli magaalattii nageenya qaba?
Nageenya qaba maal rakkoon hin jiru.
Itti gaafatamaa bulchiinsa nageenya baadiyyaa shaakkisoo obbo Taaddalee Uddoo ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Galatoomatis.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siiniif dubbisa. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baaraak Obaamaa daawwannaa guyyoota sadii Veetnaam turanitti gurmuu dargaggootaa waliin marii gaggeessan egeree biyyattiif kan abdii kennu ta'uun dubbatamee jira. Magaalaa Hoochiminii keessatti walgayii gaaffiif deebii gaggeessaniin dargaggoota miseensota waldaa dargaggootaa Eejaa Kaababaa gara 800 ta'aniif kan haasawaa godhan yoo ta'u, haala ho'aadhaan simatamuun isaaniis beekamee jira. Biyya caamaan dhaawamte Zimbaabwee keessatti namoonni gara 3,000,000 ta'an kan beelaan rakkataa jiran ta'uu tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Caama dheeraa waggoota lamaaf biyyattii dhawetu roobnis xiqqaachuuf midhaan kennamu yookaan immoo midhaan facaafamu hanqachuusaatu beela kana dhaqqabsiisee jedhanii jiru. Torbanneen tokko dura tokkummaan mootummootaa gargaarsa lubbuu baraarsaaf kan oolu doolaara 300,000 600,000 akka barbaadu iyyachuun isaa ni yaadatama.
Radioon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3 meetir baandii 19 yookaan kiiloo harzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo harzii 13860 irratti wiixataa hanga jimaataa qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufaa.